Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Începe călătoria în timp și spațiu. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Începe călătoria în Țara Sfântă. Îl urmărim pe micuțul Samuel lăsat de Ana la templu. Știu că avem multe de vorbit despre el, așa că nu vreau să mai pierdem timpul și să ne spuneți ce vi se pare important pentru început. Cu ce începem drumul nostru?
Ceea ce mi se pare important este cadrul pe care îl face scriitorul Bibliei societății iudaice din timpul acela. În momentul în care Samuel rămâne la templu, ca, ce să spunem, un copil care trebuie să învețe slujire, un copil care trebuie să ajute cu ceva acolo. În acest timp, societatea izraeliană era într-o foarte mare criză morală și spirituală. Această criză este descrisă de cuvântul inspirat în următoarele prezentări. Și cuvântul Domnului era rar în zilele acelea și viziunile nu erau dese. Adică Dumnezeu nu avea oameni prin care să vorbească, nu existau oameni sfinți prin care să comunice și pentru că cuvântul Domnului era rar, păcatul era răspândit. Când nu este descoperit dumnezeiască, poporul este fără frâu. Și fără frâu erau chiar preoții fiului Eli, care făceau lucruri foarte urâte, atât din punct de vedere al jertfelor, cât și din punct de vedere al moralității. În această societate și în acest loc, tânărul Samuel este adus. Probabil că foarte mulți tineri și-ar fi pierdut credința. Însă Samuel nu-și pierde credința, ci din contră crește și devine un titan al credinței, un mare reformator, un bărbat de referință în istoria poporului Israel.
Sunt unii oameni care au întrebat cum se poate ca preotul Eli să-i fi scăpat din frâu pe cei doi fii.
O singură explicație o avem în Biblie. Indulgența. Eli a fost prea indulgent. Le-a spus, nu e bine copii, nu e bine, dar nu a luat nicio măsură. El trebuia să ia măsuri clare, severe. Am citit săptămâna aceasta că în Londra o mamă a luat copilul de 11 ani și l-a dus la tribunal și l-a predat și a spus, copilul acesta a spart vitrinele și s-a unit cu huliganii la incendieri și la jafuri în Londra. Vă rog, luați-l și pedepsiți-l. Cine l-a dus? Mama.
O mamă conștientă.
Îmi spune, ce mamă poate fi asta? Cum poate să facă așa ceva? Dar cred că mama aceea a fost o mamă inteligentă și a dat seama că dacă nu va pune frâu la 11 ani, la 20 de ani va fi un mare terorist.
Va fi imposibil să mai facă ceva.
Și singura, probabil că ea nu mai avea nicio influență, probabil că i-a spus multe cuvinte, l-a bătut, de bătut nu prea l-a bătut, acolo nu ai voie să-ți bați copilul și asta este o anomalie a societății noastre moderne sau postmoderne. Și atunci mama a apelat la soluția clasică și legală care este, ea și-a dus copilul și l-a predat autorităților. Copilul acesta este un huligan. Faceți ce trebuie făcut. Ei, acest lucru trebuia să-l facă Eli. El era de două ori responsabil. În primul rând ca tată
și
în al doilea rând ca preot, ca mare preot, care el era conducătorul șef al poporului. Nu era altcineva mai mare ca el în popor. Și atunci el, în calitatea pe care o avea, trebuia să spună, vă destitui. De astăzi înainte nu mai aveți dreptul să slujiți la altar, pentru că ați făcut aceste fapte. Însă, indulgența lui, tonul lui foarte blând, lipsa de fermitate a făcut ca întregul serviciu de la templu să fie compromis. Asta este dureros. Practic, Elcana trebuia să fie la templu, că era levit. De ce nu stătea Elcana la templu? Pentru că nu mai veneau oameni la templu, veneau foarte puțini. Dacă nu mai veneau oameni, el nu mai avea ce să slujească și a trebuit să se întoarcă acasă. Iată un cerc în care
vicios
S-au răsfrânt toate aceste greșeli începute cu marele preot Eli.
Bine, dar și erau mai mulți preoți care erau programați pentru sărbătorile de la templu. Ceilalți preoți nu stăteau tot timpul acolo.
Încă nu era programul făcut de David, era așa ceva ad hoc, dar
situația era clară.
Faptul
da.
Că nici preoți, nici leviți nu slujeau la templu, denotă că la templu nu mai veneau mulți oameni. Și oamenii nu veneau pentru că ce se întâmpla acolo îi făcea să nu mai vină.
Și mai cred ceva, Elcana a fost încântat de hotărârea soției lui. El știa că pruncușorul va fi mai păzit la templu de toată stricăciunea din țară.
Vedeți, sunt oameni, părinți și tineri și fel de oameni care au o încredere deosebită în Dumnezeu, dincolo de tot ceea ce se întâmplă în societate și dincolo de ce se întâmplă chiar în instituția religioasă, templu, biserică, cum vrei să o numim. Acești oameni, ei nu privesc numai oamenii din jurul lor, privesc mai sus la Dumnezeu și ei au încredere în Dumnezeu. Indiferent că aici este ce ai, dar aici este Dumnezeu. Iar Dumnezeu poate să poarte de grijă. Ana l-a încredințat pe copilul ei Domnului. Zice, îl voi împrumuta Domnului. Nu l-a împrumutat lui Eli sau lui Hovni sau lui Fineas, l-a împrumutat Domnului. Și atunci când îi dai Domnului, Dumnezeu poartă de grijă. Indiferent că suntem în cea mai stricată societate, în cel mai stricat oraș, în cea mai stricată școală, Dumnezeu poate să-i poarte de grijă. Și vom vedea, pentru că imediat următorul pas în relatarea Bibliei este modalitatea prin care Dumnezeu intervine ca să îl poată educa, să îl poată coopta pe Samuel ca unul din copiii săi și din marii săi profeți.
Putem spune despre Samuel că a fost pus deoparte chiar înainte de a se naște.
Evident. De fapt, mama lui a făcut acest jurământ. Doamne, dacă îmi dai un băiat, eu ți-l voi da ție. Făgăduința ei urmărea ca Dumnezeu să o binecuvânteze cu un copil. Și așa ținut făgăduința. Copilul acesta a mers exact acolo unde el a fost destinat să meargă.
Și mai cred că Dumnezeu a pregătit venirea pe lumea lui Samuel cu mult înainte. Fiecare din neamul lui a avut un loc stabilit exact și a pregătit fiecare venirea celuilalt.
Când ne uităm în Biblie, pentru că Biblia e o carte foarte exactă, e o carte, în primul rând, de istorie, avem toată cronologia semințiilor. Este foarte interesant că Samuel era dintr-o familie foarte, foarte bună. În primul rând era un levit, deci familia lui Levi, care nu aveau un teritoriu aparte repartizat lor, ei aveau doar slujba templului.
Dar aveau un statut aparte.
Da, avea o statut aparte. Iar din tribul lui Levi, el aparținea familiei lui Core. Core era un văr cu Moise și Aron, un levit care s-a răsculat în pustie împotriva lui Moise și Aron, dorind ca să fie și el preot. Ce, numai Aron poate fi preot? Și eu aș putea să fiu preot. Această răscoală a lui Core a produs foarte multă tulburare în popor. Au murit mii de oameni, vreo 14-15 mii de oameni au murit. Unii au fost arși de foc, alții au fost înghițiți de pământ. În această răscoală a lui Core, Core fiind conducătorul împreună cu Datan și Abiram, copiii lui nu au murit. Pentru că Moise a spus foarte clar, ce depărtați-vă de casele oamenilor acestora, depărtați-vă. Și o să vedeți, dacă vor muri de moarte naturală, nu-s vinovați. Dar dacă se va întâmpla ceva
deosebit,
atunci înseamnă că e judecata lui Dumnezeu. Și eu cred că foarte mulți din copiii aceia au plecat. Au spus, tată, tu nu ai dreptate, tu nu judeci bine. De ce nu te mulțumești cu ceea ce îți dă Dumnezeu? Copiii au plecat și tatăl a rămas. Eu cred că generația a doua a fost mult mai bună decât generația primă care a ieșit din Canaan. Pentru că dacă n-ar fi fost mai bună, ei n-ar fi putut intra în Canaan. Deci iată că din copiii lui Core, care au învățat o lecție, au învățat să nu repete păcatele părinților, a venit la câteva generații mai târziu Elcana. Și Elcana știa toată această poveste. Iar din Elcana va ieși Samuel. Iar Samuel va avea doi copii, unul care se numea Ioel, iar Ioel va avea un copil care se va numi Heman. Iar Heman a avut foarte mulți copii, peste 10 copii și câteva băieți și câteva fete, iar toți copiii lui Heman au fost compozitorii psalmilor intitulați Psalm al fiilor lui Core. Așa că al treilea compozitor important al psalmilor, primul fiind David, apoi Asaf, va fi fiul lui Core, împreună cu Heman. Deci Asaf a compus 13 psalmi, iar Heman și fiul lui Core au compus împreună 12 psalmi. Iată deci că familia lui Samuel este o familie dintre familiile de vază ale țării, care a oferit atât un mare profet și judecător, dar în același timp a oferit mari cântăreți. Nu întâmplător, Ana era o foarte bună cântăreață, a compus cântecul Anei, pentru că nepoții ei vor deveni compozitori de psalmi. Vedeți că există și un talent care se transmite.
O familie de muzicieni.
Se transmite talentul, se transmite o viață serioasă, deci viața serioasă, hotărâtă, am cuvânt, Ana a dat un cuvânt și a păstrat cuvântul. I-a învățat pe copii să fie de cuvânt orice s-ar întâmpla. Ce spunea? Chiar dacă faci un jurământ în paguba ta, păstrează-ți cuvântul. Ei, din acești oameni au ieșit oameni serioși, oameni care vor scrie o pagină valoroasă în istoria biblică și în istoria poporului Israel. Avem nevoie de astfel de oameni. Dar în primul rând avem nevoie de astfel de mame, pentru că o mamă pregătește un copil și apoi un nepot și nu știm peste câte generații acest copil va urca în vârful piramidei poporului său.
Dacă privim așa în desfășurare Biblia și cronologic, cum ne-ați prezentat dumneavoastră acum, este foarte frumos, vedem personaje care au avut un rol important, dar numele lor nici nu este cunoscut. Alte personaje nici nu sunt amintite, iar altele revin după mai multe generații și vedem că din fiecare generație, fiecare om a avut ceva de spus, a avut ceva de adăugat la istoria pe care Dumnezeu a scos-o la iveală pentru noi, pentru învățătura noastră.
Nu știu cum să spun, e puțin greu. Noi suntem un popor care am avut o istorie zbuciumată. Niciodată nu am putut să avem o continuitate. De aceea, dacă în urmă cu zeci de ani a fost cineva mai înstărit, mai educat, cu o situație mai bună, când a venit comuniștii, a trebuit să fie distrus, dărâmat și trebuia să te îndepărtezi cât mai mult de această tradiție. Și atunci lucrurile cele mai de jos, fără niciun pic de cultură și de educație, au avut trecere. Așa că din cauza aceasta, poporul acesta nu a putut să creeze valori.
Poporul
nostru
nu
a putut să creeze o tradiție de, să zicem, de demnitate și de onoare. Pentru că situațiile prin care am trecut le-a terfelit și le-a distrus și le-a aruncat la groapa de gunoi a istoriei. Însă, poporul Israel, cu toate că au avut situații destul de dificile, ei au avut o anumită tradiție. Leviții erau dedicați unui scop. Preoții erau dedicați unui scop. Profeții și regii și-au atras pe lângă ei oamenii cei mai talentați și i-au folosit pentru problemele curții sau problemele templului. În felul acesta, orice om de valoare, că era într-o meserie, că era în artă, că era în scriere, că era în ceva, orice om de valoare și-a găsit un loc. Chiar spune înțeleptul, dacă vezi un om priceput, locul lui este pe lângă împăratul. Familia aceasta, Elcana și Ana, au oferit oameni de mare valoare și o să vedeți dumneavoastră și mai departe, au constituit baza regatului lui David. Fără ei, regatul lui David nu ar fi ajuns ceea ce a ajuns.
Foarte interesant. Dar ați făcut un salt în timp să ne întoarcem și să vedem care au fost greutățile, dar și bucuriile micuțului Samuel.
Greutățile nu erau.
Ei, mama, fără mama.
Da, dar se pare că bătrânul Eli l-a iubit foarte mult și l-a privit pe acest copil ca, să zic, pe un nepoțel, că nu... El avea, mergea spre 80-90 de ani, în momentul acela probabil, nu mai putem spune că era copil, era un nepoțel și l-a iubit ca pe un nepoțel.
Este și de explicat, copiii lui nu-l mai ascultau, era amărât din cauza băieților lui și și-a revărsat toată dragostea, tot prin nosul iubirii sale asupra copilului lăsat la templu.
Exact. Se vede că l-a tratat foarte frumos și din acest punct de vedere, tânărul copilul Samuel a regăsit o parte din dragostea mamei în, hai să-i spunem, bunicul Eli. Bunicul Eli. Dormea foarte aproape de el, se pare că în două camere alăturate, foarte aproape de templu, undeva amenajat, totul era încă un cort, erau lucruri improvizate, era la silo, chiar în centrul țării, până într-o noapte, când Dumnezeu se descoperă tânărului Samuel. Și Dumnezeu vine în timpul nopții și o voce spune: Samuele, Samuele. Și
foarte interesant, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Foarte interesant. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul l-a chemat pe Samuel. El a răspuns: Iată-mă, dar ce-a crezut copilul?
Revin că sunt foarte încântat, observați în ce cadru creștea Samuel. Sanctuarul era, să zicem, casa lui. Chivotul era obiectul foarte aproape de el. Candela, menora care dădea lumină, încă mai pâlpâia, mai avea puțină lumină.
Nu
dovadă
se
că
încă.
Suntem într-un moment de criză, într-un moment de final, de epocă și se aștepta ceva. Cuvântul Domnului nu era cunoscut, era foarte rar.
Vedeniile lipseau.
Deci nu se mai știa cum e un profet, cum să... Nu se știa. Și în acest moment, într-o noapte, Samuel aude chemarea: Samuele, Samuele. Și copilul se ridică, se duce repede la bunicul Eli, m-ai chemat.
Iată-mă.
Bunicul spune: nu te-am chemat, du-te și te culcă. Copilul se culcă din nou, iarăși aude vocea: Samuele, Samuele. Din nou se scoală, se duce la bunicul Eli: bunicule, m-ai chemat. Observați, deja Samuel învățase o lecție. Care era această lecție? A ascultării și a slujirii. N-are importanță când. Știți, eu lucrez 8 ore, eu nu lucrez mai mult. Da, dar în anumite situații, când ești în slujba lui Dumnezeu, nu lucrezi 8 ore, lucrezi continuu.
Cât ești chemat.
Și în timpul nopții, dacă Dumnezeu te cheamă, te scoli și te duci. Fără mofturi, fără copii, știți, dorm profund, somnul copilului este extraordinar. Dar Samuel se scoală foarte voios, foarte plin de bună dispoziție, dovadă că învăța ceva. Învăța lecția unei slujiri dezinteresate, unei slujiri fără limite, în orice moment, în orice clipă din zi și din noapte, fără bombănel, dar de ce m-ai chemat, dar de ce m-ai sculat, mai lasă-mă puțin. Nu au existat aceste ezitări. Iată-mă, sunt aici, sunt la dispoziția ta, sunt gata să fac orice la miez de noapte. N-am să uit niciodată, când eram copil, aveam un profesor de matematică, era și dirigintele nostru, și aveam o mulțime de formule care trebuia să le învățăm la geometrie, la asta, o mulțime. Și profesorul ne spunea: băi copii, să știți aceste formule, că dacă în miezul nopții v-am sculat din somn, să mi le spuneți pe de rost. Și mi-a intrat în minte acest lucru. Și am constatat o treabă. În momentul când un lucru ți-a intrat profund în minte, deci nu este așa, îl faci pe dișbuite, îl faci de ochii părinților, îl faci de silă, când îl faci din tot sufletul, nu ai nevoie să stai mult pe gânduri, nu ai nevoie să stai să te gândești să fac, să nu fac. Imediat îți vine în minte, imediat știi să-l faci. Așa era acest copil, dispus, iar când a treia oară îl cheamă și se duce, Eli își dă seama. Își dă seama că aici este vocea lui Dumnezeu.
Copilul era normal să nu fie recunoscut. Nu știa, nu auzise, nu văzuse.
N-a avut nicio experiență, sigur că da. De unde să știu un lucru dacă nu l-ai învățat? Și Dumnezeu, practic, Dumnezeu dorea să realizeze două lucruri dintr-una. Să-i dea și lui Eli o lecție. Bătrâne, uite, tu știi, tu ești om al lui Dumnezeu, dar nu mai pot să vorbesc cu tine. Și n-am să vorbesc cu tine. Faptul că Dumnezeu a trecut pe lângă Eli, cum am zice, a trecut pe lângă el.
Peste el și s-a dus la copil.
Și s-a oprit la copil, a fost o lecție dură. Dură de tot. Și Eli a înțeles-o. Dumnezeu mă ocolește. Eu nu mai sunt vrednic să vorbesc cu Dumnezeu.
Și uite, știu că nu mai sunt vrednic.
Uite că Dumnezeu vorbește cu un copil, dar are demnitatea pe care o apreciez de a nu pune piedici, de a nu fi ranchiunos și de a îl învăța pe copil. Uite, dacă încă o dată mai auzi vocea, atunci s-a răspuns, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Vedeți? Câtă demnitate! Un om care este lepădat, este ocolit, are puterea să transmită toate elementele specifice slujbei sale unui copil. Și Samuel se duce.
Probabil
că de data aceasta a dormit cu mai multă grijă. Oh, Dumnezeu vorbește! Și când a auzit din nou vocea, se pare că nici nu era adormit foarte bine, era atât de emoționat încât n-a mai putut să rostească formula completă. Formula completă era, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și l-a spus-o mai pe scurt, vorbește, Doamne, vorbește.
Căci robul tău ascultă.
Căci robul tău ascultă și n-a mai folosit cuvântul Doamne. Însă Dumnezeu era ținut cont de emoția unui copil, de stresul în care era acolo și Dumnezeu a început să-i vorbească. Încă un lucru, vedeți? Dumnezeu putea să-i vorbească și dacă copilul nu știa cine este, să-i spună, uite, Samuel, eu sunt Dumnezeu, un înger al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu ca să-ți transmit o veste. Fii atent de acum, uite, aceasta va fi modalitatea prin care noi vom colabora. Îl putea instrui direct îngerul, cum am făcut în alte ocazii. Dar, avându-l pe Eli, Dumnezeu a folosit unealta omenească pentru instruire și pentru că aceasta era normalitatea. Noi oamenii trebuie să-i pregătim pe alți oameni cum să vorbească cu Dumnezeu și pentru a-i da lui Eli o lecție. Și așa se întâmplă că Samuel, un tânăr, nu știm câți ani avea, 15 ani, 18 ani, 12 ani, nu putem ști, devine deja un profet. Un om prin care Dumnezeu transmite o judecată asupra casei lui Eli. Și acum copilul acesta nu se mai scoală un copil, se scoală un om matur.
Brusc maturizat.
Cu o povară imensă pe suflet.
Pentru că îl iubea tare mult pe el.
Cum să-i spună el maestrului său această veste atât de tristă pe care Dumnezeu i-a transmis-o în vis? Și nu are ocazia să spună ceva pentru că dimineața Eli îl întâmpină pe copil cu o somație, o somație foarte categorică. Dumnezeu să fie foarte sever cu tine dacă nu vei spune tot adevărul, tot ce ți-a vorbit Dumnezeu.
Aș vrea să mai rămânem puțin înainte de această dimineață. Samuel a rămas culcat până dimineața. Cred că și Eli a rămas culcat până dimineața. Fiecare a rămas cu gândurile lui. Samuel a păsat de ceea ce auzise, Eli a păsat și el de ceea ce știa că va auzi.
Cred că expresia aceasta ar dori să redea Samuel, în patul lui și Eli în patul lui au rămas acolo străduindu-se să doarmă, dar n-a mai putut să doarmă. Samuel avea o povară, el deja avea un mesaj. Cum să-l transmite acest mesaj? Eli simțea că Dumnezeu transmite un mesaj. Oare ce îmi transmite? Și abia aștepta dimineața ca să se scoale și să poată să rezolve fiecare dintre ei problema pe care o aveau pe suflet.
Care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus.
Da, mi-a dat seama.
Se aștepta.
Știi că Dumnezeu îți transmite un mesaj, ți-l transmite indirect și acum vrei să-l știi cu exactitate. Da, suntem în fața unui mesaj divin.
Și Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic, și Eli a spus, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Domnule pastor, mă uit la ceas și văd că timpul s-a scurs. Aș vrea să invit pe ascultătorii noștri să-și noteze și în jurnalul lor această scenă sau impresiile lăsate de această scenă. Dragi prieteni, vă rog să deschideți cartea întâia lui Samuel și să citiți și dumneavoastră. Pentru a rămâne în sufletul dumneavoastră tensiunea și a copilului, dar și a bătrânului. Săptămâna viitoare mergem mai departe. Așa este, domnule
pastor?
Sigur
că da.
Mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru audiție. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.